បាទសូមជម្រាបសួរលោកដប់វីបាទ
បាទសូមជម្រាបសួរលោកសាយមនីបាទ
បាទសូមអរគុណលោកដប់វីបាទដែលតែងតែចំណាយពេលអញ្ជើញចូលរួមនៅក្នុងបទសម្ភាសរបស់យើងប្រចាំខែបាទដូចយើងបានជម្រាបជូនហើយថាថ្ងៃនេះយើងនឹងពិភាក្សាគ្នាអំពីការយកព័ត៌មានរបស់ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយឯករាជ្យអំពីសញ្ញាឆ្នោតមិនបានការនៅក្នុងការបោះឆ្នោតដ៏ចម្រុងចម្រាស់កាលពីថ្ងៃអាទិត្យនេះបាទលោកដប់វីលោកអាចជម្រាបជូនលោកអ្នកស្ដាប់យើងបានទេថាតើបើតាមព័ត៌មានដែលលោកទទួលបានហ្នឹងបាទចំនួនសញ្ញាឆ្នោតមិនបានការនៃការបោះឆ្នោតតំណាងរាស្ត្រអាណត្តិទី7ដែលធ្វើឡើងនៅថ្ងៃអាទិត្យកន្លងទៅនេះបានមានចំនួនបានបាទតាមដែលលោកអាចជម្រាបជូនបានបាទ
បាទលោកសាយមនីបើសិនជាពិនិត្យមើលករណីនៃការរាយការណ៍របស់អ្នកសារព័ត៌មានភ្លាមភ្លាមក្រោយពេលដែលការបោះឆ្នោតបានបញ្ចប់ហ្នឹងគឺថាអ្នកនាំពាក្យក៏ដូចជាសម្ដេចនាយករដ្ឋមន្ត្រីក៏លោកបានបញ្ជាក់ដែរថាមានចំនួនប្រមាណជា300,000សញ្ញាដែលជាសញ្ញាឆ្នោតមិនបានការហ្នឹងទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយនៅមានព័ត៌មានដែលមិនទាន់ផ្លូវការនៅឡើយដែលចេញពីគយបហើយបើតាមព័ត៌មានពីបណ្ដាញព័ត៌មានដែលស្និទ្ធនឹងគណៈបកប្រជាជនហ្នឹងគឺថាមានរង្វង់ប្រមាណជា400,000សញ្ញាដែលត្រូវបានបញ្ជាក់ថាជាសម្ដេចឆ្នោតមិនបានការទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយលោកមនីយើងនៅរងចាំមើលការចេញព័ត៌មានជាផ្លូវការរបស់គណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតទើបយើងបានដឹងលទ្ធផលថាតើសញ្ញាឆ្នោតដែលមិនបានការនេះវាមានចំនួនប៉ុណ្ណាប៉ុន្តែបើសិនជាយើងពិនិត្យមើលជុំវិញរឿងនេះបើប្រៀបធៀបនឹងការបោះឆ្នោតមុនខ្ញុំគិតថានេះគឺជាចំនួនមួយដែលមានចំនួនច្រើនដែលបង្ហាញអំពីអាចនិយាយបានថាផលប៉ះពាល់ដែលកើតចេញពីការអំពាវនាវរបស់អតីតថ្នាក់ដឹកនាំគណៈបកប្រឆាំងពីខាងក្រៅប្រទេសនឹងបាទ
បាទបើយើងប្រៀបធៀបបាទដើម្បីឲ្យលោកអ្នកស្ដាប់ស្រួលយល់បាទការបោះឆ្នោតពីអាណត្តិមុនបាទអាណត្តិឆ្នាំ2018ដែលគ្មានវត្តមានគណៈបកប្រឆាំងដ៏សំខាន់បាទដែលគ្រានោះគឺគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលនោះសំឡេងសញ្ញាឆ្នោតដែលមិនបានការនេះបាទមានប្រហែល600,000សញ្ញាហើយពេលនោះក៏គណៈកម្មការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតដូចជាគ្រានេះដែរបានអះអាងថាចំនួននេះមិនប៉ះពាល់ដល់លទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោតឆ្នាំជាតិនឹងទេបាទពលគឺជាសញ្ញាឆ្នោតដែលគេមិនរាប់យកជាការប៉ុន្តែលោកវិអាចបញ្ជាក់បានថាតើវាសំខាន់យ៉ាងម៉េចបាទសញ្ញាឆ្នោតមិនបានការហ្នឹងបាទយើងប្រៀបជាមួយនឹងសញ្ញាឆ្នោតបានការដែលគេយកជាការគេរាប់ជាចំនួនយកនោះបាទ
និយាយមែនទែនទៅជាយោបល់ជាការយល់ឃើញរបស់ខ្ញុំផ្ទាល់ព្រោះខ្ញុំក៏ជាអ្នកបោះឆ្នោតម្នាក់ដែរជារួមដែលការបង្ហាញអំពីសញ្ញាឆ្នោតមិនបានការនេះក៏អាចបញ្ជាក់អំពីការមិនសប្បាយចិត្តឬមួយក៏ការដែលសំឡេងដែលគ្រប់គ្រងទៅដល់គណៈបកនយោបាយណាមួយឬមួយដែលគណៈបកនយោបាយហ្នឹងគឺมันបានចូលរួមនៅក្នុងដំណើរការនៃការបោះឆ្នោតហើយយើងឃើញនៅក្នុងការបោះឆ្នោត2023នេះគណៈបកភ្លើងទៀនហ្នឹងគឺថាត្រូវបានបដិសេធមិនឲ្យមានការចូលរួមនៅក្នុងដំណើរការនៃការបោះឆ្នោតហ្នឹងអញ្ចឹងខ្ញុំក៏មិនអាចនិយាយបានថាសំឡេងប្រមាណជា400,000ហ្នឹងគឺជាអ្នកគ្រប់គ្រងគណៈបកភ្លើងទៀននេះក៏ប៉ុន្តែទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយវាជាសំឡេងមួយដែលគួរតែមានការពិនិត្យហើយគួរតែមានការឆ្លុះបញ្ចាំងអំពីទស្សនវិជ្ជាក៏ដូចជាស្ថានភាពនៃដំណើរការនៃការបោះឆ្នោតហ្នឹងបាទ
បាទនៅក្នុងប្រព័ន្ធប្រជាធិបតេយ្យសញ្ញាឆ្នោតបែបនេះបានគេហៅសញ្ញាឆ្នោតតវ៉ាឬក៏ប្រឆាំងដោយលោកលើកឡើងអញ្ចឹងបង្ហាញពីការមិនសប្បាយចិត្តនៅក្នុងដំណើរការបោះឆ្នោតអាចមានមូលហេតុច្រើនក្នុងនឹងមានការមិនបញ្ចូលគណៈបកដែលពួកគាត់ដែលបោះឆ្នោតគូសខ្វែងចោលនឹងមិនពេញចិត្តនឹងគណៈកម្មការរៀបចំការបោះឆ្នោតនឹងឬក៏ប្រព័ន្ធបោះឆ្នោតនឹងទាំងមូលអីជាដើមនឹងមានហេតុផលច្រើនទៀតបាទប៉ុន្តែក្នុងនឹងគឺសញ្ញាឆ្នោតដែលពលរដ្ឋសម្រេចចិត្តមិនផ្ដល់អំណាចរបស់គាត់មកសញ្ញានឹងទៅដល់គណៈបកដែលមាននៅក្នុងបញ្ជីឆ្នោតផ្លូវការនឹងមានន័យថាពួកគាត់ប្រឆាំងឬតវ៉ានៅក្នុងនឹងបាទមានអ្នកវិភាគខ្លះលើកឡើងអំពីការប្រកួតគ្នារវាងអ្នកដែលបោះឆ្នោតដែលបង្ហាញចង្អុលដៃនៅក្រៅបន្ទប់សម្ងាត់ហើយនឹងមានអ្នកបង្ហាញចង្អុលដៃកដាលនៅក្នុងបន្ទប់សម្ងាត់លោកវិអាចបញ្ជាក់បានថាតើទម្ងន់ប៉ុណ្ណាបាទដែលអាចធ្វើឲ្យមានការ ប្រែប្រួលឬក៏អាចប៉ះពាល់ទៅដល់លទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោតបានបើសិនជាមានពលរដ្ឋមិនសប្បាយចិត្តឬក៏មិនពេញចិត្តនឹងការរៀបចំការបោះឆ្នោតបាទមានច្បាប់ណាមួយចែងអំពីចំនួនសន្លឹកឆ្នោតនៅបានការនឹងកម្រិតប៉ុណ្ណាចំនួនប៉ុណ្ណាដែលអាចធ្វើឲ្យជាអធិពលដល់លទ្ធផលបោះឆ្នោតទេបាទ
ខ្ញុំក៏មិនស៊ីជ្រៅតាក់ទងជាមួយនឹងរឿងទី1តាក់ទងនឹងច្បាប់បោះឆ្នោតហ្នឹងហើយទី2តាក់ទងជាមួយនឹងកន្លងមករឿងស្ថានភាពឬមួយក៏ចំនួនសន្លឹកឆ្នោតมันបានការថាតើមានវិសាលភាពទំហំប៉ុណ្ណាដែលអាចនឹងធ្វើឲ្យមានការពិនិត្យមើលឡើងវិញឬមួយក៏ការរៀបចំដំណើរការនៃការបោះឆ្នោតឡើងវិញនេះគឺជាខ្ញុំគិតថាគឺជាចំណុចមួយដែលគួរតែមានការបកស្រាយគួរតែមានការពន្យល់ចំណុចនេះពីអ្នកដែលមានជំនាញឯកទេសឬមួយក៏ពីគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតតែម្ដងប៉ុន្តែយ៉ាងណាក៏ដោយខ្ញុំនៅតែចង្អុលបង្ហាញអំពីអ្វីដែលជាការយល់ឃើញសម្រាប់ខ្ញុំផ្ទាល់ទេដោយសារតែទី1ខ្ញុំក៏ធ្វើការនៅក្នុងវិស័យនៃការប្រមូលព័ត៌មានហ្នឹងហើយវិស័យសារព័ត៌មានហ្នឹងក៏ជាផ្នែកមួយសំខាន់ដែរដែលឆ្លុះបញ្ចាំងអំពីតតភាពនៃដំណើរការនៃការបោះឆ្នោតនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជារបស់យើងនឹងបើសិនជាយើងពិនិត្យមើលអ្វីដែលលោកមនីបានបញ្ជាក់បានសាកសួរនេះតាមពិតទៅក្នុងស្ថានភាពនៃលទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោតនេះគឺយើងប្រហែលជាពិបាកនិយាយថាស្ថានភាពនៃសម្លេងសន្លឹកឆ្នោតមិនបានការនឹងវាអាចយកជាការនៅក្នុងការជំរុញឲ្យមានការពិនិត្យមើលឡើងវិញនៅក្នុងដំណើរការនៃការបោះឆ្នោតនឹងខ្ញុំមិនគិតថាអញ្ចឹងទេក៏ប៉ុន្តែយ៉ាងណាក៏ដោយចំណុចសំខាន់នៅក្នុងសង្គមប្រជាធិបតេយ្យនៅក្នុងការលើកដំកើងនៅការចូលរួមរបស់ប្រជាពលរដ្ឋទោះបីជាសម្លេងឆ្នោតរបស់ប្រជាពលរដ្ឋដែលមិនគូនៅលើគណៈបកណាមួយឬក៏សន្លឹកឆ្នោតដែលយើងហៅថាសន្លឹកឆ្នោតមិនបានការនឹងមានចំនួនអាចនិយាយថានៅក្នុងពេលនេះគឺប្រមាណជារង្វង់400,000ជាងនឹងក៏ដោយឬមួយដោយលោកមនីថាកាលពីអាណត្តិមុនមានប្រមាណជា600,000ក៏ដោយកាលពីឆ្នាំ2018ហ្នឹងខ្ញុំគិតថាគឺជាសម្លេងដែលជាពិសេសគឺគណៈបកនយោបាយដែលឈ្នះឬមួយក៏គណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតដែលលោកជាអញ្ញាកដាលជាអ្នកអព្យាក្រឹតនៅក្នុងការរៀបចំការបោះឆ្នោតនេះគួរតែមានការពិនិត្យពិច័យឲ្យបានល្អិតល្អន់គួរតែធ្វើការឆ្លុះបញ្ចាំងអំពីមូលហេតុផ្សេងៗដែលនាំឲ្យសន្លឹកឆ្នោតដែលមិនបានការនឹងវាមានចំនួនច្រើនបើសិនជាយើងពិនិត្យមើលថាជាង400,000ឬក៏500,000ហ្នឹងគឺថាវាប្រហែលជាកន្លះលានសម្លេងឯនៅក្នុងចំណោមប្រមាណជា900,000ហ្នឹងអញ្ចឹងហើយចំណុចនេះគួរតែមានការពិនិត្យគួរតែមានការដែលឆ្លុះបញ្ចាំងដើម្បីធានាអំពីការចូលរួមរបស់ប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងដំណើរការនៃការបោះឆ្នោតបន្ទាប់ទៀតនឹងប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពហើយធានាថាសម្លេងដែលមិនបានការនឹងគឺថាមានតិចតួចបំផុតតាមដែលអាចធ្វើទៅបានបាទ
បាទសូមអរគុណលោកណប់វីបាទលោកអ្នកនាងពីនេះលោកអ្នកកំពុងតែតាមដានកិច្ចសម្ភាសន៍បាទរវាង VOA ជាមួយនឹងលោកណប់វីជានាយកប្រតិបត្តិនៃសមាគមសម្ព័ន្ធអ្នកសារព័ត៌មានកម្ពុជាបាទឥឡូវនេះយើងកំពុងតែជជែកពិភាក្សាគ្នាអំពីការយកព័ត៌មានរបស់ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយឯករាជ្យអំពីសន្លឹកឆ្នោតមិនបានការនៅក្នុងការបោះឆ្នោតដែលជំរងចម្រាស់អាណត្តិទី7បាទជាការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងតំណាងរាស្ត្រឆ្នាំ2023ដែលបានធ្វើឡើងកាលពីថ្ងៃអាទិត្យកន្លងទៅនេះលោកវីអាចជម្រាបជូនបានទេថាតើជាអ្នកសារព័ត៌មានឯករាជ្យដែលនៅសេសសល់នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាហ្នឹងវាមានបញ្ហាប្រឈមឬក៏ការពិបាកយ៉ាងម៉េចក្នុងការយកព័ត៌មានជាពិសេសទៅលើបញ្ហារសើបរួមទាំងបញ្ហាសន្លឹកឆ្នោតមិនបានការនៅពេលដែលអាជ្ញាធរនៅក្នុងសប្តាហ៍នេះបានចាប់ផ្ដើមចាត់វិធានការដោយសារតែច្បាប់តជំរងចម្រាស់ដែលទើបនឹងធ្វើវិសោធនកម្មមុនពេលបោះឆ្នោតនឹងបានតើជាអ្នកសារព័ត៌មានឯករាជ្យពិបាកយ៉ាងម៉េចបាទឬក៏មិនមានបញ្ហាប្រឈមអីយ៉ាងម៉េចទេនៅក្នុងការយកព័ត៌មានអំពីរឿងសន្លឹកឆ្នោតបានការនេះលោកពីបាទ
មានចំណុចមួយចំនួនដែលយើងមានការកត់សម្គាល់ហើយខ្ញុំគិតថាចំណុចទាំងអស់ហ្នឹងគួរតែធ្វើឲ្យមានភាពប្រសើរឡើងសម្រាប់ ការធានាអំពីតម្លាភាពអំពីសុចរិតភាពនៅក្នុងដំណើរការនៃការរៀបចំការបោះឆ្នោតហ្នឹងចំណុចទី1ដោយលោកមនីក៏ដូចជាបងប្អូនប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ឬក៏អ្នកទស្សនាបានជ្រាបហើយថានៅមុនការបោះឆ្នោតមកដល់ហ្នឹងគឺមានប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយឯករាជ្យមួយចំនួនហ្នឹងគឺថាត្រូវបានបិទដូចជានៅក្នុងខែកុម្ភៈដើមឆ្នាំហ្នឹងគឺថាស្ថាប័នឯករាជ្យមួយគឺវត្ថុសម្លេងប្រជាធិបតេយ្យ VOD ហ្នឹងត្រូវបានដកអាជ្ញាប័ណ្ណដែលធ្វើឲ្យមានផលប៉ះពាល់ចំពោះការចូលរួមចំណែកក្នុងការយកព័ត៌មានទាក់ទងជាមួយនឹងដំណើរការនៃការរៀបចំការបោះឆ្នោតចំណុចទី2នៅមុនការបោះឆ្នោតមកដល់យើងបានមើលឃើញថាមានការចេញការណែនាំឲ្យក្រុមហ៊ុនផ្គត់ផ្គង់សេវាអ៊ីនធឺណិតនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាហ្នឹងគឺថារាំងស្ទប់មិនឲ្យមានការទទួលបានព័ត៌មានពីគេហទំព័រដូចជាវិទ្យុអាស៊ីសេរីកសែត The Cambodia Daily ដែលផ្សាយអនឡាញហ្នឹងហើយនឹងគេហទំព័រក្នុងស្រុកមួយដែលប្រតិបត្តិការដោយមជ្ឈមណ្ឌលកម្ពុជាដើម្បីប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយគ្រាចហៅកាត់ CCM ហ្នឹងគឺឈ្មោះកំណត់ត្រាហ្នឹងដែលបានធ្វើឲ្យមានផលប៉ះពាល់មួយចំហៀនទៀតទៅដល់ការទទួលបានព័ត៌មានរបស់ប្រជាពលរដ្ឋទូបីជាព័ត៌មានហ្នឹងវាស្ថិតនៅក្នុងស្ថានភាពនៃការស្ដាប់ទៅវាមានការរិះគន់វាមានព័ត៌មានខ្លះវាមានការរសើបចំពោះរដ្ឋាភិបាលឬក៏គណៈបកនយោបាយមួយចំនួនក្តីក៏ប៉ុន្តែព័ត៌មានទាំងអស់ហ្នឹងគួរតែត្រូវបានធានាឲ្យមានលំហសមស្របជាពិសេសនៅមុនការបោះឆ្នោតហ្នឹងគឺសំខាន់ណាស់ស្របទៅតាមរដ្ឋធម្មនុញ្ញយើងមាត្រា41ចំណុចមួយទៀតដែលជាការកត់សម្គាល់ដែរហ្នឹងគឺតាក់ទងជាមួយនឹងក្រោយពីមានការរាំងស្ទប់យើងឃើញថានៅក្នុងដំណើរការនៃការរៀបចំការបោះឆ្នោតគឺថ្ងៃបោះឆ្នោតតែម្ដងយើងនៅសង្កេតឃើញថាមានករណីមួយចំនួនដែលកើតមានឡើងលើអ្នកសារព័ត៌មានហើយអ្នកសារព័ត៌មានហ្នឹងយើងសង្កេតឃើញទាំងអ្នកសារព័ត៌មានដែលមិនមាននិន្នាការគ្រប់គ្រងរដ្ឋាភិបាលនិងអ្នកសារព័ត៌មានថតរូបមួយចំនួនហ្នឹងដែលក៏ស្ថឹកធ្វើការឲ្យស្ថាប័នមួយចំនួនដែលគ្រប់គ្រងរដ្ឋាភិបាលដែរហើយជាក់ស្ដែងជំឃើញមានករណីនៃការសួរនាំក៏ដូចជាការរៀបរៀងខ្លះកើតលើដូចជាអ្នកសារព័ត៌មាន VOA ក៏ដូចជាអ្នកសារព័ត៌មានដែលធ្វើការឲ្យស្ថាប័នសមាគមសារព័ត៌មានកម្ពុជាហ្នឹងតាក់ទងគេដែលពួកគាត់ចោះទៅយកព័ត៌មានហើយគេឃើញមានការសួរនាំអំពីថាគាត់នឹងមកពីស្ថាប័នណាហើយនឹងដែលការរៀបរៀងមិនឲ្យពួកគាត់ហ្នឹងគឺថាសម្ភាសជាមួយនឹងប្រជាពលរដ្ឋនៅទីកន្លែងដែលប្រជាពលរដ្ឋទៅបោះឆ្នោតអីចឹងជាដើមហើយក្រៅពីនោះមានការគម្រាមកំហែងពីដែលអង្គរៈរបស់ដែលប្រធានគណៈបកនយោបាយមួយហ្នឹងគឺថាទៅលើអ្នកសារព័ត៌មានផងដែរដោយសារតែគាត់បានទៅថតរូបភាពពេលដែលប្រធានគណៈបកហ្នឹងគាត់ធ្វើដំណើរទៅកាន់ទីកន្លែងបោះឆ្នោតអីចឹងជាដើមហើយក្រៅពីនោះគឺថាមន្ត្រីកោជបនៅតាមការិយាល័យមួយហ្នឹងគឺថាបានរៀងទៅដល់អ្នកថតរូបហ្នឹងបាទមិនឲ្យគាត់ចូលថតរូបនៅកន្លែងកាយឡៃបោះឆ្នោតនៅពេលដែលពួកគាត់ហ្នឹងគឺថាទទួលបានព័ត៌មានពីគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតជាការពិតគឺថាមានការអនុវត្តផ្សេងគ្នានៅពេលដែលអ្នកសារព័ត៌មានដដែលហ្នឹងគឺថាគាត់អាចចូលថតនៅពេលដែលថ្នាក់ដឹកនាំគាត់ចូលទៅបោះឆ្នោតនៅទីកន្លែងមួយចំនួនហ្នឹងគឺគាត់អាចថតបានក៏ប៉ុន្តែនៅកាយឡៃខ្លះដែលគាត់ទៅការទៅថតដូចគ្នាហ្នឹងគឺថាមានការរាំងស្ទប់មានការហាមប្រាមមិនឲ្យពួកគាត់ចូលទៅថតដោយទោះបីជាពួកគាត់បានបង្ហាញថាគាត់នឹងមានបានសព្វដើមានដែលចេញដោយគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតហើយក៏ដោយនឹងបានចំណុចទាំងអស់ដែលខ្ញុំបានលើកឡើងនេះគឺថាសម្រាប់ខ្ញុំតិចឬច្រើនវានឹងបង្កឲ្យមានផលប៉ះពាល់ទៅដល់លំហូរនៃព័ត៌មានដែលប្រជាពលរដ្ឋលោកចង់ដឹងបាទដែលប្រជាពលរដ្ឋលោកចង់ដឹងហើយជាក់ស្ដែងខ្ញុំគ្រាន់តែជាការកត់សម្គាល់ទេថាទោះបីជាយើងឃើញថាមុនការបោះឆ្នោតនេះថ្នាក់ដឹកនាំលោកបានបង្ហាញអំពីថាអ្នកសង្កេតការអន្តរជាតិមួយចំនួនបានមកសង្កេតការនៅក្នុងដំណើរការនៃការរៀបចំការបោះឆ្នោតនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាប៉ុន្តែយ៉ាងណាក៏ដោយយើងបានទទួលស្គាល់ថាយើងមានកង្វះខាតផ្នែកអ្នកសារព័ត៌មានដែល គាត់បំរើការឲ្យស្ថាប័នសាព័ត៌មានឯករាជ្យហ្នឹងគឺថាយើងមានការខ្វះខាតច្រើនមែនទែនបើសិនជាយើងប្រៀបធៀបទៅដល់ដំណើរការនៃការទទួលបានព័ត៌មាននិងការផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានអំពីចំណុចដែលជាភាពមិនប្រក្រតីផ្សេងៗនៅក្នុងដំណើរការនៃការបោះឆ្នោតហ្នឹងបាទ
បាទសូមអរគុណលោកណូវីបាទលោកនាងពីនេះលោកអ្នកកំពុងតែតាមដានស្ដាប់កិច្ចសម្ភាសន៍រវាង VOA ជាមួយនឹងលោកណូវីជានាយកប្រតិបត្តិនៃសមាគមសម្ព័ន្ធអ្នកសារព័ត៌មានកម្ពុជាបាទឥឡូវនេះយើងកំពុងតែជជែកពិភាក្សាគ្នាអំពីការយកព័ត៌មានរបស់ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយឯករាជ្យអំពីសិលឹកឆ្នោតមិនបានការនៅក្នុងការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងតំណាងរាស្ត្រអាណត្តិទី7បាទដែលបានធ្វើឡើងកាលពីថ្ងៃអាទិត្យកន្លងទៅនេះលោកវីខ្ញុំមានសំណួរមួយទៀតបាទលោកលើកឡើងអំពីការរាំងខ្ទប់របស់រដ្ឋាភិបាលទៅលើបណ្ដាញសារព័ត៌មានឯករាជ្យមួយចំនួននៅមុនការបោះឆ្នោតបើយើងក៏លើកមើលអំពីភាពយុត្តិធម៌ភាពត្រឹមត្រូវបាទមានការរិះគន់អំពីរឿងហ្នឹងហើយធ្វើឲ្យមិនត្រឹមតែសហគមន៍ជាតិនិងអន្តរជាតិទេបាទសូម្បីតែអ្នកដែលចូលរួមនៅក្នុងដំណើរការបោះឆ្នោតនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាហ្នឹងក៏មិនពេញចិត្តតាមរយៈការសម្ដែងឆន្ទៈរបស់គាត់ដោយគូសញ្ញាឆ្នោតរបស់គាត់ហ្នឹងនៅក្នុងបន្ទប់សម្ងាត់ហ្នឹងมันអាចឲ្យយកជាការបានបាទនេះជាការបង្ហាញអំពីឆន្ទៈរបស់ពួកគាត់មិនពេញចិត្តនៅក្នុងដំណើរការនៃការបោះឆ្នោតនេះលោកអាចជម្រាបជូនលោកអ្នកស្ដាប់យើងបានថាតើបើសិនជាចំនួនសញ្ញាឆ្នោតមិនបានការនេះបាទដែលគណៈបកប្រឆាំងនៅក្រៅប្រទេសជាពិសេសបានអំពាវនាវអ្នកបោះឆ្នោតឲ្យបំផ្លាញសញ្ញាឆ្នោតចោលនឹងបន្តការឡើងក្នុងការបោះឆ្នោតថ្នាក់ជាតិតទៅមុខទៀតនឹងតើមែនទែនទៅការបោះឆ្នោតនៅកម្ពុជានឹងជាការចាំបាច់ទេឬក៏ត្រូវតែមានត្រូវតែរៀបចំទេបើសិនជាគ្មានគណៈបកជំទាស់ដ៏សំខាន់ដើម្បីទៅប្រកួតប្រជែងដោយយុត្តិធម៌ស្មារតីនឹងត្រឹមត្រូវនឹងលោកវិបា
ជាការយល់ឃើញផ្ទាល់ខ្លួនរបស់ខ្ញុំដំណើរការការរៀបចំការបោះឆ្នោតវាជាផ្នែកមួយនៅក្នុងប្រទេសប្រជាធិបតេយ្យហើយជាពិសេសគឺដំណើរការនៃការបោះឆ្នោតមួយដែលសេរីត្រឹមត្រូវនិងយុត្តិធម៌អ្វីដែលលោកមនីលោកបានលើកឡើងហ្នឹងគឺនៅក្នុងករណីដែលដំណើរការនៃការបោះឆ្នោតហ្នឹងគឺថាមិនឆ្លុះបញ្ចាំងអំពីទស្សនៈក៏ដូចជាការឯកភាពជាទូទៅរបស់ប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងប្រទេសឲ្យតាមពិតទៅបើសិនជាយើងពិនិត្យមើលនៅក្នុងពិភពលោកឲ្យមែនទែនទៅដំណើរការនៅក្នុងការរៀបចំការបោះឆ្នោតវាតែងតែមានចំណុចដែលជាភាពមិនប្រក្រតីវាជាផ្នែកមួយនៅក្នុងដំណើរការវាមិនអាចថាធានាថាឥតខ្ចោះហើយក៏ប៉ុន្តែដំណើរការនៃការរៀបចំមួយដែលមានបណ្ដឹងច្រើនការរៀបចំមួយដែលមានការតវ៉ាច្រើនឬមួយក៏អ្វីដែលជាដំណើរការទូទៅហ្នឹងគឺថាមិនសូវមានការចូលរួមសង្កេតការពីអ្នកសង្កេតការអន្តរជាតិខ្ញុំមិននិយាយផ្ទាល់អំពីប្រទេសកម្ពុជាទោះបីជាកម្ពុជាយើងទើបតែរៀបចំការបោះឆ្នោតឲ្យទើបតែបានបញ្ចប់ទៅកាលពីប្រហែលជា2ថ្ងៃក៏ដោយហ្នឹងក៏ប៉ុន្តែជាទូទៅបើសិនជាក្នុងករណីនៃការរៀបចំការបោះឆ្នោតមួយដែលយើងឃើញថាដំណើរការដែលសំណាក់ឆ្នោតមិនបានការហ្នឹងគឺថាមានចំនួនច្រើនវាអាចឆ្លុះបញ្ចាំងអំពីការមិនពេញចិត្តរបស់ប្រជាពលរដ្ឋហ្នឹងក៏មានចំនួនច្រើនដែរទី1ទី2បើសិនជាយើងពិនិត្យអំពីប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយផ្សេងទៀតដូចខ្ញុំបានលើកឡើងខាងដើមហ្នឹងថាប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយជាពិសេសប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយឯករាជ្យនេះដើរតួនាទីសំខាន់ណាស់នៅក្នុងការធានាអំពីភាពសេរីត្រឹមត្រូវយុត្តិធម៌នៅពេលដែលប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយឯករាជ្យឬមួយក៏លំហូរនៃសេរីភាពរបស់អ្នកធ្វើការនៅក្នុងប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយនឹងត្រូវបានធានាទោះបីជាភាពមិនប្រក្រតីនឹងគឺថាត្រូវបានរកឃើញថាមានចំនួនច្រើនក៏ដោយក៏ប៉ុន្តែមួយផ្នែកដែលយើងអាចមើលឃើញអំពីការធានាតម្លាភាពបាននឹងគឺថាលំហូរនៃការងាររបស់អ្នកសារព័ត៌មានដែលអាចចូលរួមនៅក្នុងការឆ្លុះបញ្ចាំងនៅក្នុងការតាមដាននៅក្នុងការឃ្លាំមើលចំពោះដំណើរការជាទូទៅនៅក្នុងការរៀបចំការបោះឆ្នោតនឹងប៉ុន្តែបើនៅពេលដែលដំណើរការនៃការរៀបចំការបោះឆ្នោតហ្នឹងលទ្ធផលគឺថាយើងឃើញថាមិនសូវមានភាពមិនប្រក្រតីមែនក៏ប៉ុន្តែអ្វីដែលជាចំណុចសំខាន់សួរថាតើយើងមានយន្តការតាមដានដែលមានឯករាជ្យភាពគ្រប់គ្រាន់នៅក្នុងការធានាឬមួយក៏ឆ្លុះបញ្ចាំងអំពីដំណើរការជាទូទៅនៃការរៀបចំការបោះឆ្នោតដែរឬទេហ្នឹងគឺជាសំណួរមួយដែលខាងដើមខ្ញុំបានលើកឡើងហើយថាចំណុចមួយចំនួន ួនដែលយើងគួរតែពិនិត្យឆ្លោះបញ្ចាំងហើយយើងគួរតែធ្វើវាឲ្យបានកាន់តែល្អប្រសើរដើម្បីធានាអំពីលំហូរប្រជាធិបតេយ្យមួយការបោះឆ្នោតមួយដែលអាចទទួលយកបានទាំងអស់គ្នាដែលអាចធានាឲ្យជាពិសេសគឺសហគមន៍អន្តរជាតិកាលណាគេទទួលស្គាល់គឺដំណើរការនៃកិច្ចសហប្រតិបត្តិការការទទួលបានការគាំពៀរហ្នឹងអាហ្នឹងក៏យើងអាចនិយាយថាមានចំនួនច្រើនដែរ
បាទលោកវីលើកឡើងអំពីសហគមន៍អន្តរជាតិបាទថ្មីនេះពួកគេរួមទាំងសហរដ្ឋអាមេរិកផងបានចាត់ទុកការបោះឆ្នោតដែលទើបនឹងបញ្ចប់នៅកម្ពុជាហ្នឹងថាជាការបោះឆ្នោតដែលមិនសេរីហើយក៏មិនយុត្តិធម៌សម្រាប់រូបលោកដែលតាមដានសង្កេតមើលដំណើរការបោះឆ្នោតហ្នឹងលោកវីតម្លៃយ៉ាងម៉េចបាទអំពីការបោះឆ្នោតដែលទើបនឹងបញ្ចប់ទៅនេះ
តាមពិតទៅចំណុចដែលជាចំណុចអវិជ្ជមានដែលខ្ញុំបានលើកឡើងខាងដើមហើយខ្ញុំខ្លួនឯងផ្ទាល់មែនទែនទៅគឺថាសម្រាប់ខ្ញុំតែម្នាក់ខ្ញុំមិនអាចវាយតម្លៃអំពីស្ថានភាពទាំងមូលទេទី1ទី2យើងបានឃើញអំពីការវាយតម្លៃពីមជ្ឈដ្ឋានអ្នកឆ្លាំមើលមួយចំនួនដែលមានទាំងអង្គការឆ្លាំមើលការបោះឆ្នោត Confrel ផងក៏បានបង្ហាញអំពីទស្សនវិជ្ជាមួយចំនួនជុំវិញដំណើរការនៃការបោះឆ្នោតដែរអ្វីដែលខ្ញុំកត់សម្គាល់ខាងដើមហ្នឹងគឺថាយើងឃើញមានកង្វះខាតនៃការចូលរួមពីអ្នកដែលធ្វើការនៅក្នុងប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយឯករាជ្យហ្នឹងដោយសារតែតាមពិតទៅនៅស្រុកយើងហ្នឹងគឺបច្ចុប្បន្ននេះមានកង្វះខាតមែនទែនចំពោះអ្នកដែលធ្វើការនៅក្នុងប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយឯករាជ្យដោយសារតែប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយបែបហ្នឹងគឺកាន់តែមានតិចទៅនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងទី2យើងឃើញថាបណ្ដាប្រទេសប្រជាធិបតេយ្យធំៗហ្នឹងគេហាក់មិនបានបញ្ជូនអ្នកសង្កេតការហ្នឹងឲ្យចូលមកសង្កេតការនៅក្នុងដំណើរការនៃការបោះឆ្នោតក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងនៅអាណត្តិនេះទេហើយមួយវិញទៀតចំពោះការចេញផ្សាយរបាយការណ៍វាយតម្លៃពីស្ថានភាពទូទៅសម្រាប់ខ្ញុំផ្ទាល់ខ្ញុំយល់ឃើញថាបើសិនជាយើងមានស្ថាប័នតាមដានឃ្លាំមើលដំណើរការនៃការបោះឆ្នោតដោយឯករាជ្យហើយស្ថាប័នទាំងអស់ហ្នឹងដែរគាត់អាចចេញផ្សាយនៅរបាយការណ៍ឃ្លាំមើលបង្ហាញអំពីលទ្ធផលតើតើលទ្ធផលហ្នឹងគឺមានភាពសេរីត្រឹមត្រូវយុត្តិធម៌ក្នុងកម្រិតណាដែរសម្រាប់ខ្ញុំថាយើងគួរតែយកលទ្ធផលទាំងអស់ហ្នឹងយកមកពិនិត្យយកមកពិចារណាប៉ុន្តែបើសិនជាលទ្ធផលហ្នឹងគឺចេញដោយគណៈបកនយោបាយសម្រាប់ខ្ញុំទូជាគណៈបកនយោបាយណាក៏ដោយគឺសុទ្ធតែមាននិន្នាការគ្រប់គ្រងចំពោះអ្វីដែលជាលទ្ធផលរបស់គណៈបកនយោបាយរបស់ខ្លួនហើយពិបាកនៅក្នុងការធានាការឆ្លោះបញ្ចាំងថាដំណើរការនៃការរៀបចំការបោះឆ្នោតនឹងគឺប្រព្រឹត្តទៅដោយសេរីត្រឹមត្រូវនិងយុត្តិធម៌ណាពីព្រោះគណៈបកនយោបាយយើងដឹងហើយថាគាត់មានផលប្រយោជន៍របស់គាត់ប៉ុន្តែបើសិនជាស្ថាប័នដែលឃ្លាំមើលឯករាជ្យគឺថាពួកគាត់មិនមានផលប្រយោជន៍នយោបាយទេបាទ
បាទសូមអរគុណច្រើនមែនទែនលោកណូវីបាទដោយសារពេលវេលាយើងអស់ទៅហើយខ្ញុំសូមបញ្ចប់កិច្ចសម្ភាសន៍របស់យើងតែត្រឹមនេះនិងសូមអរគុណលោកណូវីនិងលោកអ្នកនាងដែលបានចូលរួមតាមដានស្ដាប់តាំងពីដើមរហូតមកបាទបើលោកអ្នកនាងខកខានឬក៏ចង់ស្ដាប់កិច្ចសម្ភាសន៍នេះឡើងវិញបាទសូមចូលទៅកាន់គេហទំព័ររបស់យើងគឺ khmer.voanews.com រួចចុចលើពាក្យវិទ្យាជីវៈសារព័ត៌មានសំខាន់បាទសម្រាប់ពេលនេះខ្ញុំសាយមីនីសូមអរគុណលោកណូវីនិងលោកអ្នកនាងតែត្រឹមនេះបាទសូមជម្រាបលាបាទ
សូមអរគុណសូមជម្រាបលាលោកសាយមីនីបាទ